Aģitaino Ogres ir 17 gadus veca meita ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Viņa norāda, ir tādi bērni, kurus daudzi nav redzējuši un neizprot šo bērnu vajadzības.
Es, piemēram, brīžiem nevarēju jau vienu brīdi zināt, kā viņi reaģēs, piemēram. Ja es arī ļoti daudz, kur vairs ar savu bērnu neju, nu, pārsvarā nekur gandrīz vairs neju, jo es arī nevaru prognozēt viņus uzvedību un... Nu, tas ir par jebkuru lietu. Uz skolu mēs nevaram, skolā mums negribiet, jo viņa tā kā tas noteiktas mācību process, viņa tajā nevar iesaistīties. Ja? Tātad tas nozīmē, ka viņa dzīvo mājās.
Agita Šulca vadā arī biedrību Vecāki kopā. Šī neesot vienīgā ģimene, kuras bērnam grūtības apmeklēt pat speciālo skolu. Agitas meitai bijušas agresijas lēkmes. No skolas bērna nogādājuši arī psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Pavisam smagiem bērniem jau pa lielam ir tā, ka... Vai viņi neiet vispār uz to skolu, vienkārši skaitās tajā skolā, kādam varbūt ir mājmācība. Mans bērns vienu brīdi tika vadāts uz Rīgas skolu no sākuma trīsreiz nedēļā, laikam bija pa divām stundām. Pēc tam jau pārvērtās par divām reizēm nedēļā un uz vienu stundu. Nu, tad mēs ar vīri vienkārši nolēmām, ka tam taču nav nekādas vispār jēgas testies uz Rīgu, tracināt viņu, ka mēs tur tēt viņu vedīsim.
Tādēļ šādu bērnu vecāki bieži vien nestrādā, skaidro Agita. Viņa uzskata, ka būtiska problēma ir personāla trūkums. Ar speciālistiem kopumā nozarē esot grūtības.
Jūs skolotāji klasē. Labdien!
Latvijas radio devās uz Rīgas pirmo internātu pamatskolu attīstības centru. Tur ir divas izglītības programmas.
Viegli garīgi atpalikušiem un vidēji un smagi garīgi atpalikušiem.
Internāta pamatskolas direktore Laila Lapiņa stāsta, ka tāpat ir divas profesionālās izglītības programmas pēc pamatizglītības iegūšanas. Skolā kopumā mācās 206 bērni.
Pavisam mums ir 76 pedagogu skolā un atbalsts personāls ir vairāk kā 40 cilvēki. Tas ir saimnieks, apkopēji, sociālie, medicīna, virtuve, virtuve mums pašiem sava, arī visa ēdināšana, nu, saimniecības pārziņas, nu tā.
Kopumā ir 28 klašu komplekti, stāsta direktore Laila Lapiņa.
Tie smagākie bērniņi mācās maksimālai 6 bērni klasē, tur ir 2 skolotāji un ir 5-8 programma, tāda, kur ir viegli garīgi atplikši, maksimālais ir 12 bērni.
Direktore norāda, ka vajadzības gadījumā piesaista sociālo aprūpētāju. Ir sarežģītāki gadījumi, bet arī ar tiem izdodas tikt galā.
Mums ir nodrošinājums tāds, ka mēs to pašlaik tiekam galā. Ja mums kaut ko noņems nos, nu, tad es nezinu, kā būs, tad mēģināsim izdzīvot. Bet ar mūsu skolas komandu ir darījuši visu, lai katrs bērns justos mūsu skolā aprūpēts un izglītots.
Izglītības un zinātnes ministrijā norāda, ka personāla speciālajās skolās ir samērā daudz. Ja nav pietiekami, tad jārunā par atsevišķiem gadījumiem. Savukārt Agita, kuras meita ir smagi garīga rakstura traucējumi, norāda, ka būtu svarīgi nodrošināt, lai bērns apmeklē skolu pastāvīgi un vecāki tikmēr var strādāt. Ministrijas izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone skaidro, ka situācija jāskata individuāli, jo ir speciālās izglītības iestādes, kas šādu iespēju nodrošina.
Bet, protams, ir jāņem vērā tas, ka bērna ļoti smagiem attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem kopā ļoti ātri nogurst un esot citā vidē, esot atsevišķi no ģimenes, varbūt vairāk tiek nogurdināti.
Tādēļ viņiem vajadzīgs cits režīms.
Un tādēļ droši vien tā ir situācija, kad jā, speciālās skolas var palīdzēt, bet vai 100% nodrošināt pilnīgi visu šādu bērnu mācīšanu un pieskatīšanu pilnas dienas garumā, nav man tās pārliecības.
Ministrijā norāda, ka lielāku lomu varētu uzņemties sociālie dienesti, sniedzot atbalstu ģimenēm, kad bērns ir noguris un nevar piedalīties mācību procesā. Annija Petrova, Latvijas radio.